จากกันให้เป็นแล้วความรักจะไม่ตายบทที่5จากเป็นจากตายรักแท้ไม่ได้มีแต่การอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันตลอดไปไม่อาจเป็นรักแท้เหมือนกับเพลงที่บรรเลงอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นย่อมไม่อาจได้ชื่อว่าเป็นเพลงเพราะหากปราศจากจุดจบของเพลงเราก็ไม่รู้ขอบเขตเนื้อหาของเพลงไม่รู้ว่าเพลงต้องการบอกอะไรลงเอยสุขหรือเศร้าฉันใดก็ฉันนั้นวิธีการจากลาก็เป็นเครื่องบอกว่าความรักของพวกคุณงดงามที่สุดได้แค่ไหนไม่เช่นนั้นพวกคุณก็แค่อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างปราศจากบทสรุปอันใดถ้าคุณทำตนให้เป็นคนมีเสน่ห์เจอคนที่ใช่แล้วและพยายามรักษาความรู้สึกให้ตลอดรอดฝั่งได้แล้วแนวโน้มคือความรักของคุณจะเป็นอมตะแม้ต้องเกิดตายครั้งแล้วครั้งเล่าความรักอันสว่างหวานก็จะยังคงบันดาลชีวิตคู่ใหม่ให้ไม่รู้จบความเกิดและความตายจะเป็นเพียงอุบายทางธรรมชาติที่รักษาความรักไว้ให้สดใหม่อยู่เสมอแต่ถ้าคุณพยายามแล้วและไม่อาจเจอคนที่ใช่จริงหรือไม่สามารถรักษาความรู้สึกไว้ได้ตลอดรอดฝั่งอย่างน้อยก็ไม่มีใครว่าคุณได้ว่าไม่พยายามทำให้ดีที่สุดซะก่อนจุดลงเอยของความรักมีทั้งจากเป็นและจากตายมีทั้งบอกได้ว่าเป็นรักแท้หรือรักเทียมถึงเป็นรักเทียมคุณก็ต้องดีใจที่ได้รู้เพราะจะไม่ต้องหลงเสียเวลาเปล่าและเริ่มต้นแสวงหารักแท้กันเสียทีบทนี้จะชี้ให้เห็นว่าเพียงทำความเข้าใจเพียงไม่มองแค่ฉากหลอกในยามจากคุณก็จะเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินไปและมาถึงจุดจบกระทั่งกลายเป็นภาพรวมแห่งความรักที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะสมบูรณ์ในทางสำเร็จหรือล้มเหลวคุณก็ได้ชื่อว่ารู้จักรักอย่างถ่องแท้และไม่ขาดสติมีความสามารถในการผ่านรักร้าวดีกว่ามีแค่ความสามารถฝันถึงแต่รักแสนหวานจากเป็นหลังจากจับคู่เกิดภาวะคู่รักขึ้นมาคุณควรมองว่านั่นเป็นภาวะหนึ่งมีความผูกพันระดับหนึ่งมีความทนต่อการแตกร้าวระดับหนึ่งไม่ใช่ความเป็นเนื้อเดียวกันดุจธาตุกายสิทธิ์ที่ไม่มีทางพังพินาศในอีกทางหนึ่งภาวะคู่ถูกผูกไว้ด้วยสายใยจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างเสริมสายใยขึ้นใหม่ไม่จำกัดเดิมมีสายใยที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ก่อนจากบุญเก่าในอดีตที่ทำไว้ระหว่างกันคุณจะรู้สึกว่ามีพันธะหนาแน่นแข็งแรงเพียงใดก็ด้วยการลองเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ชอบในตัวอีกฝ่ายจริงๆดูว่าสามารถรับได้แค่ไหนโดยเฉพาะที่ต้องเจอซ้ำๆถ้าความอดทนต่ำก็แปลว่าสายใยผูกพันไม่ได้เหนียวแน่นหรือแข็งแรงอะไรเลยยิ่งรักมากเท่าไหร่ใจคุณจะยิ่งสู้มากขึ้นเท่านั้นแต่ความจริงก็มีอยู่อีกอย่างคือนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกก็ต้องหมดแรงเข้าสักวันหากต้องสู้เรื่อยไปไม่หยุดหย่อนเช่นกันหากหมดแรงที่จะรักก็ไม่มีเหตุผลใดในโลกที่จะต้องฝืนเพราะถ้าฝืนแล้วเป็นประสาทคุณก็ต้องตกนรกทั้งเป็นหลังจากความรักตายไปอยู่ดีตัวตนของคนที่ใช่อาจเพิ่งออกลายเต็มร้อยหลังจากร่วมชายคากันตรงนั้นคุณต้องเชื่อสามัญสำนึกแล้วว่ารับได้ไหมหลังจากพยายามอดทนกล้ำกลืนระยะหนึ่งแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นบางทีการลองห่างกันไปบ้างเพื่อรักษาสุขภาพจิตก็อาจเป็นหนึ่งในวิธีรักษาความรักไว้นะคะคุณค่าของการจากเป็นเคยนึกถึงคุณค่าของการจากเป็นๆกันบ้างไหมการจากกันซะก่อนตายบางครั้งดีกว่าอยู่กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะอาจเป็นทางเดียวที่ทำให้คุณค้นพบว่าเคยมีรักอยู่ตรงนั้นขนาดไหนพฤติกรรมที่น่ารำคาญบางอย่างของคนรัก ตอนอยู่ด้วยกันคุณจะรำคาญไม่เลิกต่อเมื่อจากกันไปคุณจะลืมความรู้สึกรำคาญเหลือแต่ความอาลัยอยากมีโอกาสสัมผัสพฤติกรรมน่ารำคาญเหล่านั้นอีกบางคู่อยู่อย่างสังกตายแล้วคุณจะรักษาความสังกตายไว้เพื่อใครแทนที่จะลองให้การจากกันสร้างความแปลกใหม่น่าค้นหาและให้มันบอกว่าความสังกตายของการอยู่ร่วมกันทั้งหมดนั้นตกลงเรียกว่ารักได้หรือไม่ความสังกตายอาจกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำที่คุณเพิ่งรู้ค่าการเพิ่งได้สำนึกรู้ค่าจะตามมาด้วยความคิดถึงแทบขาดใจการต้องทนนอนร้องไห้คนเดียวและการอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอีกถึงกับอาจทำให้คุณแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือความจริงคนบางคนอาจทำให้คุณนับวันรอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสิ้นสุดแต่เมื่อสิ้นสุดเข้าจริงๆเขาหรือเธอก็ทำให้คุณนับวันเวลารอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาเริ่มต้นใหม่ตอนอยู่ด้วยกันผู้หญิงอาจกักขังผู้ชายไว้ด้วยความน่ารักหรือความน่าสงสารส่วนผู้ชายก็อาจกักขังผู้หญิงไว้ด้วยอำนาจเงินหรืออำนาจความป่าเถื่อนแต่สุดท้ายทุกคนก็กักขังตัวเองไว้ด้วยอำนาจกรรมที่ทำไว้กับคนอื่นนั่นเองความรุนแรงของความรู้สึกผิดจะเป็นตัวฟ้องว่าคุณเคยเลวร้ายกับเขาหรือเธอมามากน้อยแค่ไหนเวลาผ่านไปฝันร้ายของคุณอาจผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหลากหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดก็คือการวนเวียนซ้ำซากตอกย้ำความรู้สึกผิดเดิมๆที่มีต่อคนรักอยู่นั่นเองเมื่อใดที่เกิดมโนภาพคนรักตกอยู่ในสภาพน่าสงสารซ้ำไปซ้ำมาทั้งที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรือกระทั่งพยายามลืมแต่ก็ยังจำนั่นแหละขอให้ทราบเลยว่ากรรมเริ่มเล่นงานคุณทางใจแล้วเมื่อใดมีใจตัวเองเป็นกรองเมื่อนั้นจะรู้ว่ากายดิ้นแค่ไหนหรือต่อให้ตะเลิดไปไกลสุดขอบโลกก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่อาจพ้นจากสภาพถูกคุมขังได้เลยบางคู่น่าสงสารมากที่เป็นคู่เวรกันอย่างไม่รู้คู่เวรนี่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่เคยทำบุญร่วมกันมาเลยนะคะเคยค่ะแต่ก็ทำบาปและจองเวรกันมากกว่าเรื่องของเรื่องคือเคยทำบุญเคยอธิษฐานขอเกิดร่วมกันแต่ลืมฝึกอยู่ร่วมกันแบบรองดองลืมช่วยกันรักษาศีลข้อกาเมพอมีชู้ให้จับได้ไล่ทันก็เจ็บใจกันแทบต้องฆ่าแกงเสร็จจากนั้นเจอกันใหม่ก็รักกันใหม่แล้วก็ทะเลาะกันใหม่หรือนอกใจกันใหม่พอห่างหายไปพักหนึ่งยังเขาหรือเธอกลับมาหาด้วยท่าทีหงอยๆเศร้าๆก็จะสงสารทนไม่ได้และเลือกจะทนต่อทั้งที่ไม่เหลือกำลังจะให้ทนอีกแล้วถ้ารู้ทางกรรมซะหน่อยตอนกลับมาดีกันอีกทีให้ต่ออายุรักด้วยความตั้งใจร่วมกันที่จะละบาปละเวรเลิกแล้วต่อกันเปลี่ยนเป็นตั้งหน้าตั้งตาคิดดีพูดดีทำดีต่อกันการจากกันชั่วคราวของพวกคุณจะเท่ากับเป็นการปล่อยให้ความรักตายไปเพื่อให้มันเกิดใหม่อย่างไร้มนทินในวันหนึ่งความเข้ากันไม่ได้โดยธาตุคนเราอยู่กับอะไรซ้ำซากจำเจก็ต้องเบื่อบ้างเป็นธรรมดาแต่จะดูว่าเบื่อจริงหรือเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งบังคับไม่ได้ว่าจะให้รู้สึกอย่างไรแต่ละความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยทางความรู้สึกไม่ได้มาจากคนรักเสมอไปชีวิตของคุณต้องเกี่ยวข้องกับอะไรมากกว่านั้นอย่างเช่นคุณกำลังเซ็งงานเงินน้อยอยากลาออกหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้แม้แต่คนร่วมเตียงแน่นอนคุณต้องเกิดอารมณ์พานและสำคัญว่าตนเองเบื่อคนรักเต็มประดาทั้งที่จริงตัวตนของเขาเป็นที่รักมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยเป็นใจคุณเองที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเหตุการณ์อย่างนี้ถือว่าไม่เบื่อจริงแต่ถูกกิเลสบีบให้เบื่อชั่วคราวสำหรับการเบื่อจริงนั้นผู้ร้ายที่เป็นต้นเหตุของความสุดทน มักจะเป็นความเข้ากันไม่ได้ความเข้ากันไม่ได้หรือความมีเรื่องมีราวมีปากมีเสียงไม่รู้จักจบสิ้นเกิดจากเหตุหลายประการทั้งที่ลึกลับและเปิดเผยหากพวกคุณมีบาปเวรผูกกันมาการกลั้นใจให้อภัยไปเรื่อยๆอาจช่วยได้เพราะบาปย่อมหมดกำลังส่งผลเมื่อไม่มีการต่อเวรวันหนึ่งพวกคุณอาจอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขเมื่อบาปเวรอ่อนกำลังลงกับทั้งได้แรงบุญใหม่ช่วยอุดหนุนให้ความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายสว่างไสวและพร้อมจะหวานชื่นขึ้นกว่าเดิมแต่หากพวกคุณมีธาตุนิสัยแตกต่างกันอันนี้คงแก้ยากนะคะเว้นแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมละทิฐิมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามอีกฝ่ายในทางที่ดีย้ำว่าต้องเป็นในทางที่ดีเท่านั้นนะคะถ้าเปลี่ยนไปในทางร้ายจะไม่ช่วยเลยค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าแรงดึงดูดแบบรักแท้ถาวรต้องสร้างด้วยบุญไม่ใช่บาปการเปลี่ยนแปลงตามกันไปในทางมืดอาจเป็นแรงดึงดูดให้รวมหัวจมท้ายกันต่ออีกพักหนึ่งเพื่อทำเรื่องเลวๆร่วมกันอีกก่อนจะแปรเป็นพลังผลักออกอย่างรุนแรงและน่ากลัวสำหรับคู่ที่รู้ว่าจะไปไม่รอดแน่อาจเพราะภาพลวงตาที่เข้ากันได้หายไปและกลายเป็นภาพความจริงคือไม่มีอะไรที่ไปด้วยกันได้เลยเช่นนี้คุณควรคิดเองให้ได้ว่าจากกันเสียก่อนจะหมดรักดีกว่าหมดรักแล้วค่อยจากกันคำบอกลาที่ดีที่สุดคือคำที่กลั่นออกมาจากน้ำใจน้ำใจจะเป็นตัวเลือกคำพูดได้ดีที่สุดในโลกคำลาที่ประกอบด้วยหยดน้ำตาอาจน่าซึ้งใจแต่การบอกเลิกด้วยวิธีบีบน้ำตาแสดงละครเยอะๆจะน่ารำคาญมากกว่ามีประโยชน์เมื่อคุณทำใจได้ดีปากก็พูดได้ดีเหมือนกันค่ะไม่จำเป็นต้องพูดความในใจทั้งหมดขอเพียงให้ปากตรงกับใจทั้งหมดเถอะแล้วสติจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหลังคุยจบคำพูดลาอาจเป็นคำที่เอ่ยได้ยากที่สุดนับแต่คบกันมาแต่ถ้าคุณไม่ตกลงปลงใจให้เด็ดขาดคุณอาจต้องประสบกับช่วงเวลาลำบากกายลำบากใจที่สุดนับแต่เกิดมาทีเดียวทำใจกับการสูญเสียช่วงของการตัดขาดกันเลิกเป็นคนรักกันจิตใจคุณจะปั่นป่วนสับสนกลับไปกลับมาระหว่างอโหสิกับคิดแค้นเหมือนหัวใจไม่ใช่ของคุณนั่นเพราะความจำจะมีอิทธิพลกับจิตใจอย่างที่สุดในช่วงนี้และเมื่อมีทั้งความทรงจำด้านดีกับด้านร้ายคุณก็ย่อมรู้สึกดีบ้างร้ายบ้างเป็นธรรมดาทางออกที่สวยงามที่สุดคือหัดเดินทางเข้าวัดเพื่อไปทำบุญคนเดียวโดยมีเจตนาว่าจะให้ความสุขสดชื่นอันเกิดจากการทำบุญสำเร็จตามลำพังเป็นพลังให้ยืนหยัดอยู่คนเดียวด้วยความเข้มแข็งระหว่างไปทำบุญคนเดียวถ้าเหงาให้มีสติรู้ว่าเหงาและเอาใจไปจดจ่อกับการทำบุญคุณจะรู้สึกถึงความแช่มชื่นที่กลบทับความหดหู่เสียได้หากพบว่าได้ผลขอให้ทำบุญคนเดียวเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งน่าจะกำลังดีไม่ต้องลงทุนด้วยเงินมากๆนะคะให้ใช้กำลังใจมากๆแทนก็แล้วกันถ้ารู้ว่ามีงานสงเคราะห์ที่ไหนให้รีบไปโดยไม่ต้องชวนใครสักระยะผลบุญที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเองคนเดียวอย่างเป็นสุขหลายครั้งจะบันดาลให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องเหงาต้องเศร้าอย่างที่นึกคร่ำครวญไปเองเลยไสยศาสตร์มีจริงค่ะได้ผลจริงแต่ก็ทำให้ซวยจริงไม่รู้จบรู้สิ้นเหมือนกันแถมไม่ใช่ทางมาของรักแท้ซะด้วยอย่างดีก็ได้แค่รักเก๋ชั่วคราวเท่านั้นฉะนั้นห้ามคิดถึงของต่ำจำพวกสายเวทเรียกผัวเรียกเมียคืนเป็นอันขาดจำไว้ค่ะว่าทำใจได้ก็เจอคนใหม่ได้ให้ตัวคุณในวันนี้เป็นคนจัดการอย่าให้ตัวคุณที่ตายไปแล้วเมื่อวานเป็นคนเลือกเพราะมันจะเลือกใครที่ตายจากความเป็นคนรักของคุณไปแล้วซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นเองสิ่งดีๆที่ผ่านไปอาจเปิดทางให้สิ่งดีกว่าที่กำลังจะผ่านเข้ามา หากคุณมัวแต่เสียดายของเก่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าของใหม่น่าเสียดายยิ่งกว่าหรือเปล่าเมื่อลากันด้วยความรู้สึกดีๆคุณจะเหลือความรู้สึกดีๆให้ตัวเองมากพอจะเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ยังดีได้อยู่ตลอดจนพร้อมจะเริ่มกับคนโชคดีที่จะได้คุณไปในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นแต่ถ้าลากันด้วยความรู้สึกแย่ๆคุณจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแม้แต่เงาตัวเองในกระจกก็ดูแย่และร้ายกาจและคุณจะเอาความเชื่อมาแต่ไหนเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าและคนโชคดีที่จะได้คุณเป็นรายต่อไปหากการจากลาคือจุดเริ่มต้นของการทบทวนตัวเองก็นับเป็นการจากลาที่คุ้มค่าหลายคนเป็นพวกความรู้สึกช้าต้องจากกันไปซะก่อนถึงจะนึกออกว่าคนรักมีคุณงามความดีขนาดไหนน่าสงสารเพียงใดกับการต้องอดทนอยู่กับความเห็นแก่ตัวของตนสำนึกผิดต่อผู้โชคร้ายในวันก่อนจะกลายเป็นตัวสร้างพ่อพระแม่พระให้กับผู้โชคดีในวันข้างหน้าระหว่างรอคนรักใหม่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมลองยืนอยู่ด้วยขาของตัวเองที่ปราศจากคนรักพยุงลองนึกถึงขาของตัวเองว่ายืนตรงโดยปราศจากไม้เท้าช่วยค้ำรักแร้ได้ไหมถ้าขาของคุณทำได้ใจของคุณก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นเช่นกันจากตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยเหตุผล2ประการเหตุแรกคือเคยอยู่ร่วมกันในปางก่อนเหตุที่2คือเกื้อกูลกันในปางนี้ความโหดร้ายที่สุดคือการหลอกตาด้วยของจริงภาพที่ปรากฏในวันสุดท้ายจะบีบให้คุณอยากเชื่อว่ารางวัลของความเหนื่อยที่ทุ่มเทให้กับรักแท้ทั้งหมดคือการจากลาชั่วนิรันดร์เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าไม่ตายจากกันคุณจะเอาเหตุแรกมาแต่ไหนความตายเป็นส่วนหนึ่งของความรักนี่นับเป็นสัจจะความจริงอันยิ่งใหญ่สุดท้ายปลายทางของชีวิตคุณทั้งสองจะตอบได้ว่าคนเรามีรักแท้ไปทำไมรักแท้จะทำให้ใจคุณนิ่งไม่ซัดสายไม่หลงทางและไม่มืดยามตายสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือการรักษารักแท้ไว้รอพบจุดจบที่งดงามเพื่อการเริ่มต้นด้วยตัวตนใหม่อันไม่เป็นที่รู้ว่าที่ไหนและเมื่อใดแค่รู้เท่านั้นว่ารักแท้จะรออยู่ที่นั่นเสมอถ้าคุณมีคนรักที่กำลังจะตายคุณอาจเห็นความตายเป็นศัตรูอยากต่อสู้กับมันแต่การต่อสู้กับความตายนั้นไม่อยากแพ้ก็ต้องแพ้ฉลาดแค่ไหนก็เอาชนะไม่ได้เพราะกำเนิดชีวิตคือจุดเริ่มต้นนับถอยหลังสู่ความตายความตายมันแฝงอยู่แล้วในความเกิดระหว่างมีชีวิตคุณจะเรียนรู้วิธีเตรียมใจทันหรือไม่เท่านั้นหากเตรียมใจทันคุณจะเห็นความตายเป็นครูและสอนวิชาเห็นตามจริงได้ดีที่สุดในโลกความจริงที่มีอยู่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วต้องดับเป็นธรรมดาใจที่ยึดมั่นถือมั่นมากเท่านั้นจะทำให้กลายเป็นเรื่องผิดปกติไปนี่เป็นมุกเด็ดของธรรมชาติคือแกล้งให้พวกคุณรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วตายแล้วตายเลยเหมือนหายสาบสูญไร้ร่องรอยใดๆนั่นเองคนที่อยู่ข้างหลังจึงอดร้องไห้ไม่ได้เพราะกลัวไม่ได้เจอกันอีกและเหมือนต้องทำอะไรต่างๆอยู่คนเดียวไปจนสิ้นกาลนานยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรร้องคือเสียใจที่ทำอะไรให้คนรักน้อยไปคุณไม่รู้หรอกว่าคุณและคนรักทำอะไรไว้ให้แก่กันมากเกินหรือน้อยไปเพียงใดจนกว่าคนรักของคุณจะหายไปแบบไม่มีวันกลับมาอันที่จริงความรู้สึกผิดล้วนแล้วแต่เป็นตัวกำหนดว่าเมื่อเกิดใหม่คุณอยากจะทำอะไรให้คนรักเพราะสิ่งที่อยากทำให้กับคนรักจะถูกระดมมาชุมนุมอย่างหนาแน่นในช่วงเวลารอวันตายนั่นเองเมื่ออยากทำอะไรดีๆในช่วงใกล้ตายย่อมบันดาลให้ได้ทำจริงในชีวิตหน้า ความตายคือการล้างความจำให้หมดซะก่อนคิดดูนะคะว่าถ้าไม่ตายคุณก็จะเคยชินกับการอยู่ร่วมกันแบบเดิมๆไปเรื่อยๆและถ้าไม่ลืมยังคงจำได้เท่าเดิมการพบกันใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับพบเดิมอีกเพราะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจความเคยชินเดิมๆอยู่นั่นเองเสวยบุญชุดเก่าไม่เลิกราอยู่นั่นเองไม่เปิดโอกาสให้บุญใหม่ๆได้แสดงบทเสียบ้างจะวัดว่าทำอะไรให้กันและกันพอดีหรือยังดูที่ตอนจบก็ได้ชีวิตคือเกมหนึ่งถ้าตอนจบดีก็ให้นับว่าชนะไม่ต่างจากการเล่นกีฬาถึงระหว่างเล่นจะล้มลุกคลุกคลานผิดพลาดฉกาจฉกรรจ์ปานไหนถ้าตอนจบช่วยโอกาสทองทันก็ถือว่าคุณเป็นผู้ชนะอยู่ดีจบดีแบบรักแท้คือรู้สึกดีต่อกันและมีกำลังใจรอเจอกันใหม่อีกชัยชนะในเกมรักจึงหมายถึงการที่พวกคุณจะได้ไปเปิดศักราชพบรักใหม่อย่างเป็นสุขจะเคยทุกข์ร่วมกันมาเพียงใดไม่ต้องเอามานับแล้วลืมไปให้หมดได้แล้วรูปกายกับดวงจิตในพบใหม่เป็นผลของกรรมในชาตินี้พูดอีกทีได้ว่าการกระทำของคุณทั้งหมดตั้งแต่จำความได้ก็คือมนต์เนรมิตตัวตนใหม่กายใจใหม่ขึ้นมานั่นเองฉะนั้นเมื่ออยู่กับใครมานานมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมามากก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เจอกันอีกพวกคุณจะมีกายใจใหม่เพื่อกันและกันเสมือนสั่งสมแรงแม่เหล็กไว้วันต่อวันพอเกิดใหม่ย่อมล้นไปด้วยพลังแม่เหล็กดึงดูดสะสมอย่างไรก็ต้องดึงดูดให้เข้ามาติดกันอีกแน่ๆถ้าเชื่อมั่นว่าระหว่างอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่อย่างสว่างก็ยอมหวังได้ว่าจะพบกันในความสว่างรูปชีวิตต่อไปของพวกคุณจะถูกตกแต่งให้เป็นที่สบายและแม้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สายตาของพวกคุณจะไม่มองเห็นตัวเลือกอื่นบุญก็จะคุมไม่ให้พวกคุณตัดสินใจผิดคิดเลือกใครมาแทนคู่แท้เลยแม้ตัวเลือกจะมากมายขนาดไหนก็ตามหวังว่าบทนี้คงช่วยให้คุณมองเห็นค่าที่มีอยู่ตามจริงของการจากกันได้บ้างความตายคือการต่ออายุให้กับรักแท้แต่ความเป็นอมตะของชีวิตจะฆ่ารักแท้ด้วยสองดาบคือความเบื่อหน่ายและความชาชินเมื่อคุณเห็นแล้วว่ารักแท้มิใช่การอยู่ร่วมกันตลอดไปโจทย์สำคัญข้อต่อไปคือจะเอาอย่างไรดีถ้าเบื่อหน่ายวังวนแห่งการพบแล้วพรากเต็มทีแล้ว